În această dimineață continuăm studiul nostru în Apocalipsa cu capitolul 16. Și atât trâmbițele despre care am vorbit nu de mult, cât și vasele mâniei lui Dumnezeu, despre care vom vorbi în această dimineață, atât trâmbițele, cât și vasele mâniei sunt structurate după modelul nenorocirilor care s-au abătut asupra Egiptului. Vă amintesc că în cartea Apocalipsa avem de-a face cu mai multe cicluri de câte 7. Avem, pe de-o parte, cele 7 sigilii, apoi avem cele 7 trâmbițe. Și astăzi vom vedea cele 7 vase ale mâniei lui Dumnezeu, sau cele 7 potire. Când privim la aceste cicluri de 7, de câte 7, observăm o creștere în intensitate. De exemplu, în cadrul sigiliilor se vorbește despre distrugerea unei pătrimi, a unui sfert. Apoi, mai târziu, trâmbițele vorbesc de distrugerea unei treimi. Și în cele din urmă, vasele mâniei se referă la întreaga planetă. Aș vrea să vedem care este structura capitolului 16. Primele 11 versete vorbesc și ne arată ce conțin primele 5 vase ale mâniei lui Dumnezeu. Și apoi, în versetele care urmează, de la 12 la 21, vedem vasul al 6-lea și al 7-lea, care sunt judecata finală a sistemului rău al lumii. Așa că vom începe în această dimineață cu primele 5 vase ale mâniei și aici vom observa că Dumnezeu îi pedepsește pe cei necredincioși în intervalul dintre prima și a doua venire a lui Hristos, privându-i de siguranța pământească, datorită persecutării credincioșilor și datorită idolatriei lor. Și să trecem la primul vas al mâniei, care este descris în primele două versete. De fapt, primul verset este o reintroducere a acestor vase ale mâniei, care au fost deja amintite. Versetul 1 și 2 spun așa: am auzit un glas puternic zicându-le din templu celor 7 îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 vase ale furiei lui Dumnezeu. Primul s-a dus și a vărsat vasul pe pământ, și peste oamenii care aveau semnul fiarei și se închinaseră chipului ei, a venit o rană urâtă și dureroasă. Glasul puternic din templu este glasul lui Dumnezeu, așa cum știm deja din ultimele versete ale capitolului 15. Și aici, în acest capitol, Dumnezeu le poruncește celor 7 îngeri să-și verse vasele sau potirele mâniei. Vărsarea potirelor nu este literală, ci mai degrabă este o reprezentare metaforică a executării judecății divine din cer. Observați că se spune oamenii care aveau semnul fiarei și se închinaseră chipului ei. Ne vorbesc despre cei care se închină idolilor, în special sistemului idolatru al lumii. Și această nenorocire este modelată după nenorocirea rănilor sau bubelor care au venit asupra egiptenilor. Vedem asta în Exod 9, versetele 9 la 11. Însă în Apocalipsa aceste răni capătă valoare simbolică și reprezintă un chin psihologic și spiritual asemănător cu cel al cincei trâmbițe. Următorul vas este al doilea potir. Al doilea și-a vărsat vasul în mare și ea s-a făcut ca sângele unui mort și orice suflare de viață care era în mare a pierit. Al doilea vas aseamănă cu a doua trâmbiță. Ambele sunt bazate pe Exodul 7, versetele 17 la 21, unde aflăm că râurile Egiptului au fost transformate în sânge și că peștii din ele au murit. Diferența dintre trâmbiță și vas însă, trâmbița are un efect parțial, pe când vasul mâniei are un efect total. Rezultatul sugerează aici condiții de foamete legate de lipsuri economice. Schimbarea apei în sânge simbolizează cel puțin în parte falimentul sistemului economic al lumii. Voi vedem al treilea vas. În versetele care urmează, al treilea înger, bineînțeles, și-a vărsat vasul în râuri și în izvoarele apelor și ele s-au transformat în sânge. L-au auzit pe îngerul apelor zicând, tu ești drept, cel care este și care era, cel sfânt, pentru că ai judecat aceste lucruri. Fiindcă ei au vărsat sângele sfinților și al profeților, le-ai dat și tu să bea sânge. Sunt vrednici de aceasta. Și am auzit altarul zicând, da, Doamne Dumnezeule, Cel Atotputernic, judecățile Tale sunt adevărate și drepte. Iată al treilea vas, acest potir al mâniei este și el asemănător cu a treia trâmbiță din capitolul 8 și acest potir al mâniei apelează la aceeași nenorocire care a lovit Egiptul, transformând apa în sânge. Observați că al treilea vas anticipă distrugerea Babilonului cel Mare, care se bazează pe comerțul maritim. Lucrul acesta este descris mai amănunțit în capitolul 18. Versetele 5 la 6 explică al treilea vas. Și avem aici o formulă folosită în legătură cu Dumnezeu, dar care este schimbată de data aceasta. Observați că Dumnezeu care execută judecata este drept, este etern, pentru că se spune cel care era și care este, dar este și sfânt. Atributul sfințeniei, aici se spune că el este cel sfânt, constituie schimbarea formulei. Am întâlnit de mai multe ori în Apocalipsa formula următoare vis-a-vis de Dumnezeu. Cel care este, care era și care vine. Dar acum se spune cel care este sfânt, nu se mai spune cel care vine. Aceasta ne arată poziția unică pe care o are Dumnezeu de a judeca. Și introducând termenul acesta, cel sfânt, în această formulă, Ioan ne comunică că judecarea oamenilor de-a lungul istoriei de către Dumnezeu indică, ne arată suveranitatea lui completă asupra istoriei. Versetul 6 ne arată motivul pentru care Dumnezeu pedepsește oamenii și sistemul economic al lumii. Observați? Prigonirea copiilor lui Dumnezeu. Sunt vrednici de asta, adică merită aceasta. Ne atrage și expresiile astea și cuvintele acestea ne atrag atenția asupra faptului că Dumnezeu este drept și că îi consideră vinovați chiar și în această lume, în această ordine a lucrurilor, pe cei care îi prigonesc pe credincioși și că prin diverse niveluri de suferință, el îi pedepsește chiar înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, pe tot parcursul istoriei. De aceea să știm că multe probleme care se întâmplă astăzi în societate, în lume și în secolul trecut și în secolele dinainte sunt datorită prigonirii credincioșilor. Dumnezeu execută judecata lui asupra lumii datorită acestor lucruri. Urmează al patrulea vas. Și aici vedem că Dumnezeu îi pedepsește pe necredincioși datorită idolatriei. Nu doar datorită faptului că îi persecute pe credincioși, ci și datorită idolatriei. Al patrulea înger, de fapt, și-a revărsat vasul peste soare și soarelui i s-a dat să-i pârjolească pe oameni cu foc. Oamenii au fost pârjoliți de căldura lui cea mare și au blasfemiat numele lui Dumnezeu, cel care are autoritate peste aceste urgii. Și nu s-au pocăit și nu i-au dat slavă. Este important să reținem, din moment ce limbajul care descrie începerea fiecărui vas al mâniei este simbolic, de exemplu, aici vărsarea unui vas peste soare. Nimeni nu crede, nimeni nu spune, nimeni nu susține, nimeni nu își închipuie că literalmente va fi un înger care va vărsa un vas peste soare. Este limbaj simbolic și din moment ce introducerea este simbolică și efectul vărsării vasului este simbolic. Să nu credem că oamenii vor fi realmente arși de soare. Nu, acest lucru este în vedere. Deși pot să fie și lucruri dezastre de ordin natural. Dar să ne amintim că în Vechiul Testament revărsarea mâniei lui Dumnezeu este adeseori descrisă ca fiind însoțită de foc. De aceea al patrulea vas vorbește în mod simbolic de judecarea celor care îl hulesc pe Dumnezeu. Și această pârjolire sau ardere, de fapt, anticipă și judecata finală a necredincioșilor. Faptul că îl hulesc pe Dumnezeu arată că au ajuns, de fapt, ca fiara pe care o slujesc. Deoarece blasfemia este atribuită fiarei în alte părți din această carte, din Apocalipsa. Și probabil că aici blasfemia lor, hula lor, include în mod special noțiunea că Dumnezeu nu are putere asupra acestor nenorociri. Asta este un lucru pe care oamenii ar putea să o spună și astăzi. Dezastre naturale sunt doar cauzele fenomenelor care se întâmplă cu planeta noastră sau eventual, unii vor spune, datorită acțiunilor oamenilor și iată că nu se pot pocăiesc și lucrul acesta spre nenorocirea lor. Al cincilea vas ne vorbește despre felul în care Dumnezeu pedepsește idolatrii împietriți, făcându-i să sufere, arătându-le despărțirea lor iremediabilă față de El, de El, de Dumnezeu. Al cincilea și-a vărsat vasul peste tronul fiarei și împărăția ei a fost acoperită de întuneric. Oamenii și-au mușcat limbile de durere și l-au blasfemiat pe Dumnezeul cerului din cauza durerilor și a bubelor lor și nu s-au pocăit de faptele lor. Tronul fiarei simbolizează și reprezintă stăpânirea fiarei asupra domeniului ei, domeniul în care își exercită autoritatea. Și de aceea vasul revărsat asupra tronului fiarei afectează capacitatea fiarei, a celui rău și a exponenților lui de a domni. Și este un lucru pe care trebuie să-l înțelegem foarte bine. Diavolul este limitat în răul și sistemul pe care l-a creat este limitat în această perioadă de când a venit Hristos, de când a murit și a înviat. Diavolul este restricționat în ceea ce poate să facă. Lucrările lui sunt limitate. Împărăția lui este întunecată, se spune aici. La fel ca a patra trâmbiță, și această nenorocire este bazată pe Exod, de capitolul 10, versetele 21-29. Egiptul acolo este cuprins de întuneric și întunericul simbolizează despărțirea spirituală de Dumnezeu. Așa au înțeles și rabinii, de fapt, în antichitate, această nenorocire care a venit asupra Egiptului. Și-au mușcat limbile de durere. Dumnezeu îi face pe cei care merg după fiară să aibă perioade de chin și groază când își dau seama că sunt în întuneric și spiritual, că sunt despărțiți de Dumnezeu și că îi așteaptă întunericul veșnic. Și această judecată temporală anticipă judecata eternă, când cei necredincioși vor fi aruncați în întunericul de afară. Dar vedeți, în ciuda faptului că trec prin aceste suferințe, ce se spune? Oamenii nu se pocăiesc, ci se împietrăsc. Această împietrire, care se repete de câteva ori în capitolul 16 și, de fapt, în Apocalipsa, este paralelă cu împietrirea lui Faraon. Faraon s-a împietrit, dar după aceea au urmat judecăți și mai severe asupra Egiptului, prin care acum Dumnezeu l-a împietrit pe Faraon. Acesta e modul în care primele cinci vase ale mâniei vorbesc de felul în care Dumnezeu judecă pe perioada dintre prima și a doua venire a lui Hristos, deci perioada dintre cele două advente ale Domnului. Vasul al șaselea și al șaptelea este următoarea secțiune, a doua secțiune importantă a acestui capitol. Și aceste vase, al șaselea și al șaptelea, vorbesc despre judecata finală a sistemului rău al lumii. Privind la vasul al șaselea, înțelegem că Dumnezeu adună forțele nelegiuite împreună pentru a le pedepsi decisiv la sfârșitul veacului. Aș vrea să subliniez ceva înainte de a continua. Dacă ați observat, ori de câte ori am introdus câte un vas al mâniei lui Dumnezeu, am început explicația scurtă de la început cu cuvântul, cu numele Dumnezeu. Pentru că El este Cel care face acțiunea. El este Cel care direcționează tot ceea ce se întâmplă. El este personajul principal. Iată ce se spune aici, începând cu versetul 12. Al șaselea și-a vărsat vasul peste râul cel mare, Eufratul, și apa lui a secat, ca să fie pregătit drumul regilor de la răsărit. Am văzut trei duhuri necurate, ca niște broaște, ieșind din gura dragonului, din gura fiarei și din gura profetului fals. Acestea sunt duhuri de demoni care fac semne și se duc la regii întregii lumi ca să-i adune pentru războiul zilei celei mari a lui Dumnezeu, a Totputernicului. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să nu-i vadă rușinea. I-au adunat în locul numit în ebraică Armagedon. Despre ce este vorba aici? Vasul al șaselea este descris tot așa cum este descris felul în care Dumnezeu a judecat Babilonul și a restaurat Israelul în perioada Vechiului Testament. Și la rândul ei, descrierea acelei eliberări a Israelului Vechiului Testament din Babilon a fost modelată după uscarea Mării Roșii cu prilejul Exodului. Sunt mai multe versete și texte din Exod care, comparate cu alte părți din Vechiul Testament, ne arată asta. Dar, de exemplu, în Isaia 11 și cu 15, Isaia, sigur, este mult mai târziu, după ce israeliții fuseseră de acum duși în exilul babilonian, și Isaia profețește, sau după ce urmau să fie duși, Domnul, ce se va întâmpla cu ei în cele din urmă, Domnul va seca golful Mării Egiptului. Și vorbește Isaia despre golful Mării Egiptului, doar era în partea complet opusă. Este un mod simbolic de a folosi această referire la un eveniment din trecut. Domnul va seca golful Mării Egiptului, își va mișca mâna deasupra râului, trimițând vântul său arzător și îl va împărți în 7 pârâuri, oamenii putând să-l treacă încălțați. Râul menționat aici este râul Eufrat. Această profeție s-a împlinit practic literalmente în timpul lui Cir. Cir a deviat apele Eufratului, lucru care a permis armatelor lui să treacă prin Eufrat, apele fiind foarte mici, și astfel au intrat în Babilon pe neașteptate, cucerindu-l. Și Ioan înțelege aceste evenimente din Noul Testament în mod tipologic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aceste evenimente, deci de fapt aceste evenimente din Vechiul Testament, rectific, deci din Vechiul Testament în mod tipologic, aceste evenimente au fost un tipar, un model pentru evenimente din Noul Testament. Ioan mai face ceva, nu numai că spune sunt un tipar, dar le universalizează, adică le aplică întregii lumi. Nu mai este vorba de o națiune, ci este vorba de întreaga lume. Am văzut în capitolul 14 cu versetul 8 că în Apocalipsa Babilonul reprezintă sistemul lumii. Și ce înseamnă aceste lucruri? După cum secarea literală a Eufratului în Vechiul Testament a dus la căderea împărăției Babilonului, tot așa în Apocalipsa, secarea Eufratului vorbește simbolic de nimicirea Babilonului zilelor din urmă. Și vom vedea mai mult despre aceasta în viitor. Observați cum Ioan universalizează și regi de la răsărit, din versetul 12. Când ajungem la versetul 14, vorbește despre regii întregii lumi. Așa cum a secat apele Eufratului care protejau Babilonul în Vechiul Testament, pe vremea lui Cir, tot așa va seca apele care, spiritual vorbind, apele care protejează Babilonul zilor din urmă, pentru că împărații pământului sub influență demonică, dar în ultimă instanță sub stăpânirea lui Dumnezeu, să se adune pentru a înfrânge Babilonul. Datorită intervenției lui Dumnezeu, va avea loc și va fi urmată de instaurarea împărăției și domniei eterne a sfinților lui Dumnezeu. Împărăția veșnică în care sfinții vor domni împreună cu Domnul Iisus Hristos. Capitolul 18 vorbește amănunțit și vom ajunge cu voia Domnului și acolo, vorbește amănunțit de distrugerea Babilonului. Așadar, noțiunea că uscarea Eufratului vorbește literalmente de armate care se vor aduna pentru a ataca Israelul zilor de astăzi este greșită, pentru că interpretează literalmente ceea ce se interpretează în mod simbolic. Trecem mai departe și vedem cum versetele 13 și 14 ne arată și ne întâlnim din nou cu trinitatea satanică, cu dragonul care reprezintă diavolul, fiara și profetul fals. Fiara a doua este numită pentru prima dată aici profetul fals. În tot Noul Testament, profeții falși activează unde? În biserică. Deci ei își fac lucrarea în biserică. Deci și aici activează în biserică, Dar evident că în Apocalipsa ei lucrează și în afara bisericii, deci înșelarea este extrem de mare, este globală. Duhurile care ies din gurile lor îi adună pe regii pământului. În capitolul 19 și 20 aflăm că aceștia se adună să se lupte cu Hristos la venirea Lui. Se vor asocia, se vor aduna împreună pentru a extermina pe credincioși, pentru a extermina biserica. Însă observați ironia lucrurilor. Ei cred că se adună pentru a nimici poporul lui Dumnezeu. Dar de fapt Dumnezeu este cel care îi adună pentru a-i judeca prin Domnul Iisus Hristos. Ziua cea mare amintită aici este ziua judecății, este ziua veșniciei, este ziua din urmă, este ziua Domnului. Versetul 15 ne spune că Domnul Iisus Hristos va veni pe neașteptate. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și oamenii să nu-i vadă rușinea. Este interesant, este oarecum surprinzător că apare acest verset aici. Întrerupe gândul, de fapt, pe care îl are Ioan în versetul 14 și care este reluat în versetul 16. Este o paranteză, este o pauză. De ce? Explicația este că acest verset este o avertizare și o încurajare în același timp pentru credincioși să persevereze chiar atunci când sunt persecutați, atunci când sunt prigoniți. Versetul 16, cum am spus, reia ideea din versetul 14. Sunt adunați la Armagedon, este sfera conflictului final. La fel ca și Babilonul și Eufratul, Armagedonul nu se referă la un anumit loc geografic, care de altfel există în mod real, ci se referă la, are o aplicare globală. Conflictul dintre Hristos și forțele care îi se opun și vor să distrugă biserica nu se vor limita la un anumit loc, ci vor avea loc în întreaga lume, pe toată planeta. Și nu trebuie să ne închipuim că atacul împotriva poporului Dumnezeu va fi neapărat de natură militară sau că va fi un conflict armat. Va fi vorba însă de prigoană, de suferință și de moarte pentru credință. Aceasta va fi prigonirea zilelor care vor precede întoarcerea în slavă lui Hristos. Asta înseamnă bătălia de la Armagedon, această adunare generală a forțelor lumii sub comanda diavolului și prin înșelarea profetului fals, care se vor ridica împotriva bisericii încercând și aproape aparent reușind să o anihileze. Însă Domnul Iisus Hristos se va întoarce și îi va înfrânge pe nelegiuiți la revenirea sa glorioasă. Continuăm cu vasul al șaptelea, unde vedem că Dumnezeu pedepsește sistemul nelegiuit al lumii prin judecata finală. Versetul 17 și în continuare spun așa: al șaptelea și-a vărsat vasul în văzduh și din templu, de la tron, a ieșit un glas puternic zicând: s-a terminat. Au avut loc fulgere, sunete și tunete și a fost un mare cutremur, așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a mai fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare s-a rupt în trei părți, iar cetățile neamurilor s-au prăbușit și marele Babilon a fost amintit înaintea lui Dumnezeu pentru a-i se da paharul de vin al furiei mâniei lui. Orice insulă a fugit, iar munții n-au mai fost găsiți. Din cer a căzut peste oameni o grindină mare, ca boabe care cântăreau aproape, cu boabe care cântăreau aproape un talent. Din cauza urgiei cu grindină, oamenii l-au blasfemiat pe Dumnezeu, pentru că fusese o urgie foarte grea. Este clar că aici este descrisă judecata finală. La fel cum al șaptelea sigiliu și a șaptea trâmbiță anunțaseră judecata finală. Și de aceea este incredibil că unii exegeți, teologi și predicatori nu înțeleg acest lucru și continuă să susțină că nu este vorba, că n-ar fi vorba de judecata finală. Că de fapt toate sigiliile, toate trâmbițele și vasele mâniei se întâmplă practic în ordine cronologică, unele după altele sau aproape în ordine cronologică. Și lucrul acesta se întâmplă, spun ei, în timpul unei presupuse perioade de necaz de 7 ani. Perioadă de 7 ani pe care nu o găsim nicăieri identificată astfel în Scriptură. Versetele 27 la 21 au descriu judecata finală. Versetul 17 spune s-a terminat. Ce s-a terminat? Ne spune asta capitolul 15, versetul 1. Am văzut în cer un alt semn mare și minunat. Erau 7 îngeri, având ultimele 7 urgii, întrucât cu ele i-a sfârșit furia sau mânia lui Dumnezeu. De ce i-a sfârșit final furia și mânia lui Dumnezeu? Pentru că este sfârșitul istoriei, este ziua judecății, este ziua când numai Domnul va fi înălțat. În versetul 18 este interesant să observăm această expresie care, de fapt, începând din Apocalipsa 4 cu versetul 5, apoi 8 cu 5, 11 cu 19 și din nou aici în 16, 18 la 21, toate aceste texte folosesc cuvinte asemănătoare, dar adăugând de fiecare dată ceva. Și acum să spun despre ce este vorba, care expresie. În Apocalipsa 4, din tron ieșau fulgere, sunete și tunete. În capitolul 8 au avut loc tunete, sunete, fulgere și un cutremur. Apoi, în continuare, au fost fulgere, sunete, tunete, cutremur și grindină mare. Asta în capitolul 11. Și din nou aici, în versetul 18, au avut loc fulgere, sunete și tunete și a fost un cutremur mare. Așa cum, observați amplificarea, așa cum de când este omul pe pământ, n-a mai fost un cutremur așa de mare. Această creștere în intensitate ne arată că este vorba de sfârșit. În special cuvintele așa de tare cum de când este omul pe pământ, n-a mai fost un cutremur așa de mare. Și acest mod de a vorbi se bazează pe Daniel 12, 1 la 2, unde se anunță o perioadă de persecuție fără precedent, care va culmina cu izbăvirea copiilor lui Dumnezeu și a judecății finale și a învierii universale. Observați ce spune Daniel acolo în 12, versetele 1 și 2. În vremea aceea se va ridica Mihail, marea căpetenie, ocrotitorul poporului tău. Va fi o vreme de necaz, cum n-a fost de la începutul neamurilor și până atunci. Dar în vremea aceea poporul tău va fi izbăvit, și anume oricine va fi scris în carte. Mulțimile care dorm în țărâna pământului se vor trezi, unii pentru viață veșnică, iar alții pentru rușine și veșnică repulsie, spune profetul Daniel. Vedeți, dacă înțelegem această legătură dintre cuvintele lui Daniel, care vorbesc de zilele finale ale istoriei, și versetul 18, vedem că, într-adevăr, vasul al șaptelea anunță judecata finală. Versetele 19 și 20 confirmă acest lucru. Observați, cetățile neamurilor s-au prăbușit. Această expresie arată caracterul universal al evenimentelor. Nu este vorba doar de Roma, care poate că ar fi fost importantă atunci, în vremea lui Ioan. Nu este vorba doar de orașele care sunt importante astăzi, ca centre politice sau economice sau culturale, ci se spune cetățile neamurilor, toate s-au prăbușit. Întreaga civilizație umană este afectată. Mai departe, orice insulă a fugit, iar munții n-au mai fost găsiți. De asemenea, indică distrugerea universală a pământului în ziua judecății. Nu mai este niciun loc de scăpare, niciun loc de adăpost. Versetul 21 ne spune că necredincioșii l-au blasfemiat pe Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că au rămas unii care au fost în stare sau au rămas în picioare când s-a isprăvit această judecată, ci înseamnă că l-au hulit pe Dumnezeu în timpul judecății. Observați că nu se spune că nu s-au pocăit, așa cum s-a spus mai devreme, în capitolul acesta și în alte capitole, când au venit diverse urgii. Nu se spune. De ce? De ce nici măcar nu se mai amintește acest lucru? Pentru că nu mai este timp de pocăință. Este ziua judecății. E ultima zi. E ziua Domnului. E ziua veșniciei. Iată, cele 7 vase ale mâniei ne arată. Vasele mâniei sau potirele mâniei lui Dumnezeu ne arată cum conduce Dumnezeu istoria spre scopul pe care l-a pregătit. Domnul să ne ajute să luăm aminte la aceste lucruri și să îi fim credincioși lui, indiferent de situațiile prin care trecem. Amin. Aș vrea să spun un lucru vorbind la partea care este mai mult aplicativă. Aș vrea să spun că, poate că ați observat, că din nou și din nou și din nou și din nou în Apocalipsa se vorbește câteva lucruri, sunt niște teme care se repetă din nou și din nou și din nou. Și una dintre ele este această realitate a unui Dumnezeu care judecă pe păcătoși. Deci, observăm în Noul Testament, se vorbește mult despre dragostea lui Dumnezeu pentru oameni și pentru păcătoși. Dar trebuie să luăm întreaga imagine, întreaga revelație a Bibliei, ca să înțelegem felul în care Dumnezeu tratează cu păcătoșii. Să fim siguri de lucrul acesta. Dumnezeu îi va salva pe toți cei care își pun încrederea în Domnul Iisus Hristos. Dar pentru ceilalți nu urmează și nu rămâne altceva decât judecata. Este un lucru înspăimântător. Și nu trebuie să ne sfiim să spunem lucrul acesta. Nu cu bucurie, nu cu niciun fel de satisfacție, dar cu o seriozitate maximă, pentru că nu este un lucru cu care este de glumit. Dacă sunt anumite întrebări sau remarci, mai avem vreo 2-3 minute și apoi vom vedea care este programul în viitor.
Eu am una.
Spuneți. Da.
Mi-a plăcut că am gândit că a fost una din lecțiile ce am învățat.
Da.
Ai vorbit despre Babilonul.
Babilonul este sistemul lumii.
Deci, China, Rusia, Babilonul. Noi intrăm și noi în Babilon?
Toată, deci este foarte, să vă spun ceva despre fiară și Babilon. Fiara reprezintă, cel puțin prima fiară, reprezintă puterea politică. Deci diavolul, exercitându-și puterea politică, adică exercitându-și puterea prin structurile politice pentru a-i prigoni pe credincioși. Asta e fiara. Orice guvern, orice țară, conducerea ei politică poate să devină acea fiară. Multe au fost, multe sunt și astăzi. Orice loc unde sunt prigoniți credincioșii, ei sunt fiara. Ei sunt fiara, conducerea aceea. E posibil ca la sfârșitul istoriei această fiară să fie reprezentată printr-un singur personaj. Nu e necesar, nu e obligatoriu, dar este posibil, poate chiar probabil, să fie reprezentată printr-unul singur. Dar sistemul este acolo. Babilonul reprezintă în mod general sistemul întreg al lumii, care se opune lui Dumnezeu. Nu doar prin politică, este mai larg, mai amplu. Și acest Babilon poate să fie reprezentat prin orice lucru care nu este parte din împărăția lui Dumnezeu. Orice lucru din această țară, din acest stat, din acest oraș, care nu aparține împărăției lui Dumnezeu. Orice structură cultură, de organizare politică, de orice fel, orice lucru la care ne putem gândi, reprezintă Babilonul. Și este Babilonul. Asta e Babilonul zilor din urmă.
Da.
Da. Și are mult de a face cu aspectele financiare și comerciale și așa mai departe. Dar vom vedea asta mai amănunțit în capitolele următoarele două care urmează. În special 18. Mai este? Da. De aceea, cred că Ioan îi avertizează pe credincioși să persevereze. Și de aceea și versetul ăsta așa ciudat care apare, se interferează acolo între versetele 14 și 16, parcă n-are niciun motiv să fie acolo. Dacă vă uitați și citiți versetul 14 și 16, se completează, merg foarte bine unul după altul. Dar dintr-o dată acolo, la mijloc, între ele apare această avertizare. Iată că eu vin ca un hoț. Și, de fapt, din debutul cărții, Ioan spune și arată că cei credincioși, le spune celor șapte biserici, trebuie să persevereze, trebuie să continue în credință, trebuie să reziste atunci când există presiunea de a se compromite, trebuie să respingă învățăturile false care îi îndeamnă să se compromită. Deci da, judecata este categoric efectuată între cei care sunt și între cei care sunt în așa, cel puțin formal, în familia Domnului. Frați și surori, ne apropiem de ora când trebuie să încheiem. Intenționăm să avem următoarele două studii în felul următor, în 18 decembrie, capitolul 17, deci peste două săptămâni. Și apoi, peste trei săptămâni, datorită sărbătorilor, vom încerca să abordăm capitolul 18. Mergem în ritmul acesta, capitolul 18 e un capitol mai lung, dar îl facem într-o singură duminică și aș vrea să putem să ne oprim ceva mai mult la, să vedem, capitolul 19, nu sunt sigur dacă va trebui să-i dăm loc mai larg, poate două duminici. În mod sigur, capitolul 20, care nu e un capitol așa de lung, este mediu, va primi cel puțin două, dacă nu trei studii. Este un capitol extrem de important pentru a înțelege cum se petrec lucrurile în final, la revenirea lui Hristos.